რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. აჭარაში ვაქცინაციის ტემპი იზრდება. სინოფარმი დაცილთა შორისაა ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი.
მეტი ფიქრის დრო დავრჩა და დავიდა სამკაცებო გამოწვევით. ასე რომ კიდევ ერთხელ სარგებლო შემთხვევით და მინდა სამედიცინო პერსონალს იქვეს ყველაში მადლობა გადაუხადო.
ხრამაის მოსულმა სეტყვამ და ღვარცობმა ატენელებს ბოსტნეული კულტურები გაუნადგურა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
მოვარდა წყალი ძალიან დიდი, სეტყვა წამოვიდა, დათესილი მქონდა, მოვლილი მქონდა ნაკვეთი, სუდამაზიანა, აღარაფერი აღარ არის, ნაგავი ჩიგარი, ქვა ჩიგარი, ღორღი ჩიგარი და აღარაფერი აღარ ამაკი.
კახეთში მორიგი სეტყვის შედეგებს ითვლიან.
ეს უცბა დაიწყო და მოკლედ თანდათან ამატებოდა სიტყვა. შევიარე ჩემეკვიცი და მტევნები უკვე ჩამოვარდნილი იყო, ჩანდა კიდევაც, მაგრამ ახლა მთავარია ის არის, რომ ამედი გამოვიდეს და შეიწამლოს.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია თავისუფალია. მან რუსთავის ციხე უკვე დატოვა. ნიკა მელიამ საპატიმრო მას შემდეგ დატოვა, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობით მას აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა.
ორი გამოსავალია რა, ან კრიმინალი დაიხსნა ცივილიზაციის მოსამყარო ჩემი სახით, შევიერით გავდე კიდევაც კრიმინალს, არ ვიცი, ან პოლიტიკოსი, ხო? ორივე შემთხვევაში ამ ხელისუფლებისთვის რა თქმა უნდა ვიქნები ძალიან სერიოზულ ჩვენს მეგობრებთან, კოლეგებთან, საზოგადოებრივ აქტიურ წევრთან და საბჭო ბიზინა ივანიშვილის. ალამეჩი შენს ხო აშესასთან დაკავშირებით, ეხლა მომდენო დღეებში, ხვალიდან მომდენო დღეებში გამართება ძალიან ჭიდრო კონსულტაციები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბაგლებში, უშუალოდ პარტიაში მეგობრებთან და ასევე ერთთან რომლებიც პარლამენტში შევიდნენ. ამას დაჭირდება არაერთი დღე იმისათვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღოთ. პარტიაში არის, ვიცი, დანამდვილებით განსხვავებული პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით. პარტია ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შევიდეს თუ არა, მეც კი ვერ გეტყვით, რომ რა შედეგით დასრულდება. თუმცა მე გარდა იმის პარტიასთან, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, ეხლა ანუ პარტიის წევრებს არ ვიძა, ოჯახის წევრებთან ვაპირებ ამ საკითხების მართლა ძალიან დეტალურად გავლას. ამის გარდა მე ყველა ჩემს კოლეგას უნდა დაველაპარაკო და მივიღო ამის შემდეგ მხოლოდ გადაწყვეტილება ბლოკ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად.
ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო პარტნიორებს, პოლიტიკოსმა განსაკუთრებით გამოყო ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ხარცელი და ლიეტუვის პარლამენტის საგარეო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავილიონისი. ბუნებრივია მადლობა ეკუთვნის პრეზიდენტ მიშელსაც იმ კონტრიბუციისთვის, განაცხადა მან, რომელიც შეაქვს მას ამ მნიშვნელოვან პროცესში, მათ შორის მადლობას უხდი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნანს, განაცხადა ნიკა მელიამ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ჩრდილოეთ მაკედონიაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება დღეს 10 მაის. საქართველოს დელეგაციამ ორ დოკუმენტს მოაწერა ხელი, მათგან პრეზიდენტების დონეზე ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ვიზის მიღების ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობით თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა ბათუმი, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში ინფიცირების 67 შემთხვევაა გამოვლენილი. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს აჭარაში არსებულ ეპიდვითარებასა და კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესზე.
ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი დღეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო სინოფარმის ვაქცინით აიცრა. ვაქცინაცია მან ხელვაჩაურში კლინიკა მედცენტრში ჩაიტარა. იმუნიზაციის შემდეგ მიტროპოლიტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ისტორიულად პანდემიის დამარცხება მხოლოდ ვაქცინით იყო შესაძლებელი. მისივე თქმით, ვაქცინაცია ნებაყოფლობითია, თუმცა ყოველ დღე ქვეყანაში საზოგადო მოღვაწეების და ახლობელი ადამიანების დახუფვის შესახებ მძიმე ცნობები ვრცელდება, რაც გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ვაქცინაციაში ჩართულიყო.
სინოდის გადაწყვეტილებით და მიმართი ნებაყოფლობითია ვაქცინაცია და თავისთავად ეს ასეც არის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ როდესაც ყოველდღიურად ათენებისთანავე, როცა განიცდი რამდენი ადამიანი დაღუპვას, მეგობრის, ახლობლის, საზოგადო მოღვაწეების, როდესაც შენ იცი, რომ ისტორიულად ეს ერთადერთი შესაძლებლობა ვაქცინაცია პანდემიის დამარცხების, როდესაც შეპოვლურად ლოცულობ და უკავშირდები, რომ მიხსნას უცნაური სიკვდილისაგან და სიკვდილის შემოსული ყურებისგან, მეტი ფიქრის დრო თავისთავად დაანალიზებ და სამიტაციფო გამოწვევით. ასე რომ კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და მინდა სამედიცინო პერსონალს იქვეს ყურებში მადლობა გადაუხადო თავდაუზოგავი შრომისთვის, რომელიც მათ გასწრის და მომავალშიც გასწრის.
უთხრა ჟურნალისტებს ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა დიმიტრიმ დღეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო სინოფარმის ვაქცინით აცრის შემდეგ. მიტროპოლიტი დიმიტრი მაღალი იერარქიის პირველი სასულიერო პირია, რომელმაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა კამერების წინ. მისი ეს ნაბიჯი დადებითად შეაფასა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა რუსუდან შავიშვილმა და თქვა, რომ მისი გადაწყვეტილება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მხარდასაჭერად მნიშვნელოვანია და ამავე დროს მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის გამოხატულება.
ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ეს არის მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, ძალიან გამოხატული პოზიცია, მისასალმებელი, სამაგალითო, სანიმუშო და ვფიქრობ, რომ ძალიან პოზიტიურად აისახება ეს მოქალაქეებში. ამავდროულად მინდა დავსწინო, რომ ვაქცინაციის პროცესი ზოგადად აჭარაში ძალიან აქტიურ ფაზაში არის შესული.
აჭარაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მიმდინარეობს AstraZeneca-თი, Pfizer-ით და Sinopharm-ით. რუსუდან შავიშვილი ამბობს, რომ აცრებზე იმდენად მაღალი მოთხოვნაა, რომ რეგიონში დამატებითი კლინიკების ჩართვაა საჭირო იმუნიზაციის უზრუნველსაყოფად. 12 მაისიდან ვაქცინაცია კიდევ რამდენიმე კლინიკაში იქნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ მოცვის არეალი გაიზარდოს, ამბობს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი.
იზრდება ყოველდღიური მაჩვენებელი, ყოველკვირეული სჭარბობს წინაკვირის მაჩვენებელს, ყოველდღიური წინათხის მაჩვენებელს და ასე რომ მივდივართ, ზრდის ტემპით მივდივართ. ზუსტად ამ დაავადებასთან და მისი გართულებებთან ბრძოლა და ლეტალური გამოსავლების თავიდან აცილების მიზნით არის მოწოდებული ვაქცინაცია. ყველა მოწოდებული ვაქცინა 100%-ამდე ამცირებს ლეტალობის მაჩვენებელს და ასევე გართულებებისაგან გვიცავს. სამწუხარო ფაქტები უფრო მეტად ააქტიურებს ვაქცინაციის პროცესს.
ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურება ნაწილობრივ განაპირობა ბოლო დროს ბათუმში გარდაცვალების ფაქტებმა. გასულ კვირას ბათუმში საკარანტინო სივრცეში გარდაცვლილი იპოვეს კორონავირუსით ინფიცირებული ახალგაზრდა ქალი. ამ ტრაგიკული ფაქტის შემდეგ რამდენიმე დღეში 34 წლის ქალი დაიღუპა, ასევე კორონავირუსით ინფიცირებული. ამის შემდეგ კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის სურვილი გამოთქვეს გარდაცვლილების ნაცნობებმა, მათ შორის მათ, ვინც მანამდე ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეები იყვნენ. ბათუმელი ინგა ხალვაში ამბობს, რომ მისი ნაცნობი ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების მოულოდნელმა შემთხვევამ შეძრა.
ძალიან იმოქმედა აი ამ ბოლო შემთხვევამ, როდესაც გარდაიცვალა ახალგაზრდა გოგო, თითქმის ჩემი ტოლა და ვიცნობდი და ესეთი მოულოდნელი სიკვდილი ჩემთვის იყო შოკის მომხრელი და ეს იყო ბოლო წვეთი, რამაც გადამაწყვეტინა, რომ ვაქცინა გავიკეთო, თუმცა მანამდე მივდიოდი რა ამ გადაწყვეტილებამდე და ეს იყო ბოლო. ადრე არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ ცოტა მეშინოდა. იმიტომ რომ ყველა ვაქცინა სჭირდება რაღაცა გამოცდის პერიოდი, ხო, 2 წელი, 3 წელი უნდა გავიდეს და ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული და რაღაცა ცდები ჩაატარონ, დაკვირვებებიაც წარმოონ და შემდეგ შედეგი დაიდოს. და მე უკვე ვიფიქრე რომ თქვათ იგივე ადრინდელი ეპიდემიების დროს პოლოდენ რაღაც საშუალებებს და იმით ხდებოდა აცრა და გადარჩეს ხალხი, გადარჩეს სოფლიო და აქედან გამომდინარე ამ ლოგიკით ნუ ახლანდელი ვაქცინებიც რატომ უნდა იყოს საშიში.
ის რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა საშიში არაა, დარწმუნდა ბათუმელი ჟურნალისტი ნაზი რეხვიაშვილი. იგი პირველივე დღეს აიცრა, როცა მისი ასაკის მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცათ სინოფარმით აცრილიყვნენ. ამბობს, რომ მისი პროფესიის გამო ყოველ დღე ბევრ ადამიანთან უწევს კონტაქტი და ყველაზე მეტად სახლში მყოფ ოჯახის წევრებს უფრთხილდება. ამიტომ წელიწადზე მეტია შიშით უწევდა ცხოვრება.
შეშინებული მუდმივად, რომ აი ახლა დამემართება და ახლა ნუ მე როგორ იქნება გასულებული იქნება თუ არა და ამდენი ცუდი მოლოდინის და ნეგატივის ფონზე მირჩევნია რომ ვაქცინირებული ვიყო. რაც შეეხება სინოფარმს, ნუ ვიცით რომ მაღალი რისკი შემცველი არ არის და ისეთი გართულებები რომ სახიფათო იყოს მაინც და მაინც მითხრო ჯანმრთელი ადამიანისთვის და გარდა ამისა გაცილებით მაღალია ის რისკები რაც თქვათ კოვიდით ინფიცირების შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ადამიანს, რა თქმა უნდა, მირჩევნია, რომ ვაქცინირებული ვიყო და უფრო მეტად მაქვს სხვა დაცულობის შეგრძნება, ვიდრე ახლა ყოველდღიურად, როცა გარეთ გავდივარ და ადამიანებთან ურთიერთობ და გარდა ამისა, საკუთარ თავის გარდა ვფიქრობ ბუნებრივად იმ ადამიანებზე, რომლებსაც შეიძლება ჩემგან მიუტანა. ამიტომ გაცილებით მეტად იქნება შვიდი და დაცულობის შეგრძნება მექნება ვაქცინირებულს, ვიდრე მქონდა ეს მანამდე.
აჭარაში დღემდე სულ 5,576 მოქალაქე აიცრა. ვაქცინაცია კი დაჯავშნა 4,500-მა. 10 მაისის მონაცემებით გასულ 24 საათში გამოჯანმრთელდა 126 პაციენტი. გამოვლინდა კორონავირუსით ინფიცირების 77 ახალი შემთხვევა. 1500-მდე COVID ინფიცირებული მკურნალობას გადის ონლაინ კლინიკების მეშვეობით. ასევე COVID სასტუმროებსა და სამედიცინო კლინიკებში. მათგან 9 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ისინი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებიან.
კორონავირუსით ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობით თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა ბათუმი. აჭარაში ვაქცინაციის ტემპიც იზრდება, ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ. ცხრა მაის გორის რაიონის სოფელ ატენში უხვინალეკის შედეგად მთიდან ქვაღორღი და კლდის მასა ჩამოიშალა. ჩაიხერგა საავტომობილო გზა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შედეგად გორი ატენი ბოშურის ცენტრალურ გზაზე საავტომობილო მოძრაობა უკვე აღდგენილია, მიმდინარეობს შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა. ატენელები აცხადებენ, რომ სეტყვამ და ღვარცოფმა მათ ბოსტნეული კულტურები გაუნადგურა. თემაზე ახლა უფრო ცვლად ისაუბრებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ატენის ხეობაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები დღეს დილიდან განახლდა. ამჟამად საავტომობილო გზების ნაპირები და სახლებთან მისასვლელი გზების უფთავდება. სპეციალური ტექნიკით სტიქიის ადგილიდან ქვაღორღის და კლდის ნაშალის გატანა მიმდინარეობს. გორი ატენი ბოშურის ცენტრალურ გზაზე საავტომობილო მოძრაობა უკვე აღდგენილია. თუმცა კვლავ გასაწმენდია შიდა სასოფლო გზები. ატენელები აცხადებენ, რომ სეტყვამ და ღვარცოფმა ბოსტნეული გაუნადგურა. ადგილობრივი მცხოვრები მერაბ პავლიაშვილი ამბობს, რომ ახალი ნათესები მთლიანად განადგურებულია.
მოვარდა წყალი ძალიან დიდი, სეტყვა წამოვიდა, დათესილი მქონდა, მოვლილი მქონდა, ნაკვეთი სუდამაზიანა, აღარაფერი აღარ არის, ნაგავი ჩიგარი, ქვა ჩიგარი, ღორღი ჩიგარი და აღარაფერი აღარ მაქვს.
სოფელ ატენის ერთ-ერთ უბანში, ჭეჭელა ან უბანში მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია, ამიტომ ამ უბნის მცხოვრებლები სოფლის ცენტრში მხოლოდ ფეხით ახერხებენ გასვლას. საუბნო გზა ჯერ ისევ გასაწმენდია. მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაში ზარალი დიდია. ატენელების აზრით, ყოველი წვიმის შემდეგ ასეთი სტიქიის განმეორების საფრთხე იარსებებს, რადგან მთაში მეწყრული პროცესებია დაწყებული. ნიაღვარს ნაშალი ქანები გზაზე და მოსახლეობის ბაღ-ბოსტნებში ჩამოაქვს.
სტიქიამ გაანადგურეს ყველაფერი. მიწასთან არის აიე. იმ ხელაზეც აღარ არის აღარაფერი. ეგრე არ დაწონა. ნათესები, ახალი ნათესები. აღარაფერი. ვაზები. დააყრეინა ხეხილს. სუყოლაფეთ დააყრეინა აღარაფერი.
გუშინ ვერ მოასწრეს და გზა გაანთავისუფლებს და ახლა ოჯახებთან მისასვლელი გზები სუფთავდება, იწმინდება. და სეტყვა რა ხეხილი გააფუჭა. და ეს ამ ნიაღვარმა არაფერი ზარალი, უბრალოდ გზები დააზიანა.
ძალიან ცივი სიტუაცია იყო. პირადად ჩემ ოჯახს არაფერი, ალბათ ყველაფერს ერთავრობა ხედავს და ყველაფერს გადაწყვეტებას მიიღებენ.
ასეთ ღვარცობს. არანაირი ის არ ვერ დაიკავებს. ძალიან აი რთული ადგილია, რელიეფურად ძალიან რთული არის აქ. აი რა უნდა გაკეთდეს მეც არ ვიცი. ალბათ ესე იგი, მე ენერგეტიკი ვარ, მაგრამ იმისი ხლეს რაღაც რაღაცები არ ვიცი მე და რაღაცა რო უნდა გაკეთდეს ეს ფაქტია.
პატენშისტიკის შედეგების ლიკვიდაცია 9 მაისს დაიწყეს. პირველ რიგში სოფლებთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი გაიწმინდა. ადგილზე იმყოფებოდა გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ სტიქიისგან მიყენებული ზარალი დიდი არ არის და მოქალაქეებისთვის მიყენებულ მცირე ზარალს ინდივიდუალურად განიხილავენ.
განახლდა სამუშაოები და ის ჩამოტანილი ქვაღორღი, რომელმაც გადაკეტა ეს მოძრაობა, ტექნიკას გააქვს, ეზოები უგუნშოდ დაიტყორა, რასაც ზარალი არ მოუტანე, არ დაეხოცათ საქონელი, არ დაეხოცათ ვთქვათ შინაური ფრინველი, ამ ხრივ ჯერჯერობით არაფერი არ, ჩვენი დათვალიერებით არაფერი არ არის. თუ მოგვაკითხავენ, ალბათ რაღაც შესაბამის ზომებს მივიღებ.
9 მაისს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში უხვი ნალექის შედეგად მთიდან ქვაღორღი და კლდის მასა ჩამოიშალა. ჩაიხერგა საავტომობილო გზა. ადგილზე ოპერატიულად დაიწყო გაწმენდითი სამუშაოები. გუშინდელი სტიქიის შედეგად არავინ დაშავებულა.
9 მაისს მოსულმა სეტყვამ და ღვარცობმა ატენელებს ბოსნეული კულტურები გაუნადგურა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტიქიამ კახეთის რეგიონის ახმეტის, საგარეჯოსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები 9 მაისს კიდევ ერთხელ დააზარალა. ათამდე სოფელში განადგურებულია ვენახები და ხილის ბაღები და იტბორა საცხოვრებელი სახლებიც. დაზარალებულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ სამუშაოები ბანკებიდან აღებული ვალით ჩაატარა და მის გადახდას ვეღარ შეძლებს. ხელისუფლება ზარალის ანაზღაურებაზე უარს ამბობს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთის რეგიონში 9 მაისის საღამოს სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ამდრომდე ითვლიან. კონკრეტული მონაცემები, რომელ მუნიციპალიტეტში რამდენი ოჯახი და რა პროცენტული მაჩვენებლით დაზარალდა, სავარაუდოდ გვიან საღამოს ან ხვალ გახდება ცნობილი. ვიდრე ზარალს მუნიციპალიტეტების მიერ შექმნილი კომისიები დაითვლიან, მანამდე თავად მოსახლეობა ლაპარაკობს იმაზე, რაც საკუთარი თვალით ნახა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნოდარ თურქიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წელს რთველი სავარაუდოდ არ ექნება, რადგან ძლიერმა სეტყვამ ვაზ ყურძნის მტევნები დაუზიანა. უამინდობამ გურჯაანში 4 სოფელი: ჭანდარი, ძირკოკი, ვეჯინი და სოფელი გურჯაანი დააზარალა.
ერთი უცბა დაიწყო და მოკლედ თანდათან ამატებოდა სეტყვა. შევიარე ჩემლეკვიცი და მტევნები უკვე ჩამოვარდნილი იყო, ჩანდა კიდევაც, მაგრამ ახლა მთავარია ის არის, რომ ამედი გამოვიდეს და შეიწამლოს.
სეტყვამ, რომელსაც თან ძლიერი ქარი ერთოდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები გაანადგურა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ფიჩხოვანში, არგოხსა და მაღრაანში. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ვენახებთან ერთად განადგურებულია კენკროვანი კულტურებიც, მათ შორის ჟოლოს ბაღები. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლების დახმარების გარეშე თავის რჩენას ვერ შეძლებენ და ელემენტარულად საკვების შესაძენად საჭირო ფინანსების მოპოვება გაუჭირდებათ.
ეს ახლა გაიშანდო, ხვარაფერი აღარ იქნება, ხახმა რა ჭამა? სამსახურები არ არის.
და ისეთი მალინა მქონა, მიხარ, ვერ მიასე მალინა აღწოლებია უკვე 10 წელიწადზე მალინა მაქვს, ახლა ისეთი იყო რა, აი მიხარო და ჩემი ხარ.
მას არ ვიღავ ჩვენს მასერო.
ეს კარგი დაიწყო შეტყვა და აი ესე შუა იმაზე გააჩერა. რო იწამლიდა და გაჩერდა. ამ მოსავალს ველოდები. აბა სხვა ჩვენ შემოსავალი სხვა არაფერი არ აქვს. ამ მოსავალს ველოდები.
სტიქიამ პრობლემები შექმნა საავტომობილო გზებზეც. გურჯაანსა და საგარეჯოში გზის პირზე ძლიერმა ქარმა მრავალწლიანი ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა. საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა სოფელ ვეჯინში. ერთ-ერთი ადგილობრივის ელმირა ბეციაშვილის თქმით, სანიაღვრე არხები გაწმენდილი რომ ყოფილიყო, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები არ დაიტბორებოდა. სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის კიდევ არცერთი პრეტენზია იმ სისტემის მუშაობას უკავშირდება, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დასაცავად. ეს არის სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა. ადგილობრივები მიიჩნევენ, რომ ეს პროექტი არაეფექტურია და ამბობენ, რომ საჭირო დროს ის არ მუშაობს. შესაბამისად, ვერ ხერხდება სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების სტიქიისგან დაცვა. თუმცა ამ პრეტენზიებს არ იზიარებენ იმ სამსახურში, რომელიც სისტემებს ამუშავებს. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტაში ამბობენ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა 9 მაის კახეთის რეგიონში მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა მასშტაბური ატმოსფერული პროცესები. დელტას მონაცემებით გასროლილი იქნა 220 რაკეტა და დაისეთყვა უფრო ნაკლები ტერიტორია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. რაც შეეხება იმას, მოხდება თუ არა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სასოფლო სამეურნეო კუთხით მიყენებული ზარალი სანაზღაურება, კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ირაკლი შიოშვილი ამბობს, რომ ასეთი რამ შეუძლებელია. ის ფერმერებს აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართვისკენ მოუწოდებს.
საგალეჯოში არის წაქსეული ხეები, ამჟამად უკვე ჩატარდა შესაბამისად სამუშაოები და უკვე გზა არის განთავისუფლებული. რაც შეეხება დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს, უმეტესად არის დაზიანებული სავარგულები და მიმდინარეობს ამჟამად ზარალის დათვლა. ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არის დაზიანებული. კომისია, მუდმივი მოქმედი ზარალის დამთვლელი კომისია უკვე ამჟამადაც მუშაობს და ხვალ გვექნება ზუსტი ინფორმაცია. ფერმერმა თვითონ დააზღვიოს თავისი სავარგულები და ეს სახელმწიფოს აქვს ეს უდიდესი დახმარება, ასე ვთქვათ, და ეს უნდა იყოს მის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომ აუცილებელია დღეს დაზღვევა. კომისია, მუდმივი მოქმედი ზარალის დამთვლელი კომისია უკვე ამჟამადაც მუშაობს და ხვალ გვექნება ზუსტი ინფორმაცია.
სტიქიამ კახეთის რეგიონი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უკვე სამჯერ დააზარალა. აპრილის ბოლოსა და მაისის დასაწყისში მოსულმა სეტყვამ ლაგოდეხისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ათეულობით სოფელში მოსავალი თითქმის 100%-ით გაანადგურა. ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებიც გაიმართა, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ მათ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ზიანის გამოსწორება შეუძლიათ.
კახეთში მორიგის სეტყვის შედეგებს ითვლიან. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით, რომელიც 7 მაის ჟურნალისტზე სასულიერო პირის მიერ განხორციელებული ძალადობის მორიგ ფაქტს ეხება. ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტმა ანტონმა მთავარი არხის ჟურნალისტ ირაკლი ვაჩიბერაძეს ჟურნალისტური საქმიანობის შესრულებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ეპარქიაში მისვლა აუკრძალა. ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ მიტროპოლიტი ჟურნალისტს აგრესიულად ესაუბრება, შემდეგ მიკროფონს ღრუბელს აძრობს, ისვრის და ჟურნალისტ ფიზიკურად ეხება, ყელში სწდება. თან დაკავშირებით ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გახშირდა ძალადობრივი ინციდენტები მთავარი არხის ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რაც მიზანმიმართულ ხასიათს ატარებს. ტელეკომპანიის გარდა ჟურნალისტზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტი დაგმეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. განცხადებებში, რომლებიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა, ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვენ დაუყოვნებლივ შეისწავლოს მედიის წარმომადგენლებზე სიტყვიერი და ფიზიკური თავდასხმების ფაქტები. ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ტელეკომპანიამ მთავარი არხის ჟურნალისტის ირაკლი ვაჩიბერაძის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ დაუწია. ინციდენტი 7 მაისს მოხდა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, რა დროსაც ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის მმართველმა მიტროპოლიტმა ანტონ ბოლუხიამ ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტს, შემდეგ მუქარით აუკრძალა მის ეპარქიაში გადაადგილება და ბოლოს ხელი დაარტყა. ინციდენტის ახალი ვიდეო მასალა ტელეკომპანიამ მთავარმა 8 მაისს გაავრცელა. რადიო თავისუფლება ამ დრომდე ცდილობს მოიპოვოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაცია გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით, თუმცა დაპირების მიუხედავად უწყების პრესამსახურში ჩვენს ზარებს და ტექსტურ შეტყობინებას აღარ პასუხობენ. ფაქტზე განმარტებას არ აკეთებს საქართველოს საპატრიარქოც. ჟურნალისტზე ძალადობის ფაქტი გააპროტესტეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ და ტოლერანტობის და მრავალ მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. სასულიერო პირის მხრიდან ჟურნალისტებს თავდასხმას გმობს კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეისწავლოს მედიის წარმომადგენლის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი. თავად ირაკლი ვაჩიბერაძისთვის გაუგებარია, რამ გამოიწვია მიტროპოლიტ ანტონ ბულუხიას გაღიზიანება. ჟურნალისტი ამბობს, რომ 7 მაისს ბაღდადის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრების შეკრების შემდეგ რამდენიმე მეუფეს კომენტარი ჩამოართვა. წინა დღით რუის ურბნისის ეპარქიაში სამღვდელოების წარმომადგენლებს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე. ბოლოს კი მასპინძელთან მიტროპოლიტ ანტონ ბულუხიასთან მივიდა ჩასაწერად.
სტატუიდან გამოვიდა თوارა მე მას პირველ რიგში ქრისტეს აღდგომა მიულოცე, ამის შემდეგ დაბადების დღე მიულოცე და დაუცვი ეს შეკითხვა. ის მომენტალურად წყობიდან გამოვიდა და დაიწყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, თუმცა უსმენდი მორჩილად მის ამ სიტყვიერ შეურაცხყოფებს. თუმცა ამის შემდეგ მისი სიტყვიერი შეურაცხყოფები გადაიზარდა ფიზიკურ შეურაცხყოფაში. მან პირველ ეტაპზე მიკროფონს ეგრეთოდებული ღრუბელი მოაწოდა და ქუჩაში მოიცროლა, ამის შემდეგ კი ხელში მწვდა და ფიზიკურად იძალა და ნამდვილად აღიცე რამ გამოიწვია მისი გაღიზიანება, თუმცა ვიცი რომ ჩვენ ეს მიზანი არ ქონია.
თავარი არხის ჟურნალისტ ირაკლი ვაჩიბერაძის განცხადებით სამართალდამცველებს იგი ამდრომდე არ გამოუკითხავთ ფაქტთან დაკავშირებით. ვაჩიბერაძის თქმით, თუ ვიდეოკადრების გასაჯაროებას რამდენიმე დღეში არ მოჰყვება სამართლებრივი რეაგირება, თავად მიმართავს პროკურატურას. ადვოკატი ვალერი თევდორაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სამართალდამცავი უწყების რეაგირების დაგვიანებაზე საუბრობს და დასცენს, რომ თავარი არხის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, როგორც ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლა, ასევე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რაზეც შესაბამის უწყება სამართალწარმოება დაუყოვნებლივ უნდა დაეწყო.
ვალდებული არის სამართავი ორგანო შეისწავლოს საჯარო ძალადობის საჯაროდ ასეთი დახმაურებული ძალადობის ფაქტი, მიუხედავად იმისა, მიმართავს თუ არა მას დაზარალებული, მაგრამ სამწუხაროდ კანონი არ გამოდის. სამართალი მოქმედებს მაშინ, როცა ქვეყანაში არის კანონის უზენაესობა, და თუ კანონის უზენაესობა არ არის, მაშინ მოქმედებს სამართალი, მაშინ როცა ხელისუფლებას აწყობს ეს და დღეს რეალურად ასეთი სიტუაცია გვაქვს. ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაანაცხენებს საპატრიარქოს იმისთვის, რომ დაიცვას ერთი მოქალაქის, ჟურნალისტის და მის უკან მდგარი სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესები. ამისი არანაირი მოლოდინი ამ თვითში სიმართლებრივად არ არის.
სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი საღინაძე ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელის შეშლისა და შეურაცხყოფის ფაქტზე სამართლებრივ რეაგირებასთან ერთად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საპატრიარქოს შეფასებას.
სახელმწიფოს როლი აქ არის, რომ მას გამოიჩიოს და დასაჯოს დამნაშავე, ხოლო მე ასევე ფიქრობ, რომ საქართველოს მართლმადიდებლმა ეკლესიამ, საპატრიარქომ კი არ უნდა დაუდგეს გვერდით ესეთი ტიპის ძალადობის აქტებს. მათ შეუძლია მიუტევონ ცოდვა, აპატიონ ცოდვა, მაგრამ ეს უნდა დაიგმოს ხო საჯაროდ და ეს უნდა მოწოდებები საზოგადოებისკენ უნდა იყოს, რომ ძალადობა არის ცუდი.
საგანგაშოს უწოდებს საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრის ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის მმართველის მიტროპოლიტ ანტონ ბულუხიას მიერ მთავარი არხის ჟურნალისტის ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას მედია მენეჯერი ნანა თოშხუა, რომელიც ჟურნალისტზე ძალადობის ფაქტების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილეა. ნანა თოშხუას განცხადებით, ვიდეოკადრებიდან ჩანს, რომ ჟურნალისტს არ დაურღვევია ეთიკური სტანდარტი და მისი ქმედება არ გას სტენია პროფესიულ საქმიანობას. მედია მენეჯერი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფაქტების დროულად გამოძიება მათი აღკვეთის წინაპირობაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალადობა წახალისებულია და პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს.
ეს სასულიერო პირები გვეუბნებიან, კი არ განვიკითხოთ ვამხილოთ, და ამ შემთხვევაში რა გამოვიდა ის, რომ ჩვენ ზოგადად მართლმადიდებლები, ქრისტიანები, ღვთისმოსავები, სათნოები, შვიდები, შემწყნარებლები და ასე შემდეგ ნახულობთ აბსოლუტურად სხვა ქმედებას. და როცა ძალიან ბევრჯერ გავაპროტესტებ მსგავსი ქმედებები, ჟურნალისტებზე ხელი შეშლის ფაქტები, შეურაცხყოფების ფაქტები, რომელთაც ვეღარ ვიცით უკვე რამდენი ასეთი ფაქტი, ხელისუფლება სწორედ პასუხის გებელი. ჩვენ კონსტიტუცია გვიცავს პირველ რიგში. ჩვენ ძენაის კანონი და სახელმწიფო მოხელეები რისთვის დავიქირავეთ? ჩვენ იმისთვის, რომ კონსტიტუცია დაიცვა და აღაჩულონ კანონი.
მედია მენეჯერი ნანა თოშხვა დასცენს, რომ მაღალი თანამდებობის პირები მრევლის მხრიდან წახალისებულია კრიტიკული მედიის მისამართით შეურაცხყოფისა და ძალადობის ფორმების გამოყენება, რაც კიდევ უფრო ზრდის საზოგადოების ერთი ნაწილის აგრესიას და საფრთხეს უქმნის მთავარ დემოკრატიულ ღირებულებას, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.
Tata Kachkachishvili საუბრობდა მთავარი არხის ჟურნალისტის სასულიერო პირის მიერ განხორციელებულ ძალადობაზე, რომლის გამოძიება ჯერ არ დაწყებულა. გადაცემის მიწურულს კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკამელია თავისუფალია, მან რუსთავის ციხე უკვე დატოვა. ნიკამელიამ საპატიმრო მას შემდეგ დატოვა, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობით მას აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა. ნიკამელიას გირაო 40,000 ლარი ევროკავშირმა 8 მაისს გადაიხა და თანხა ევროპულმა ფონდმა დემოკრატიისთვის გამოყოდა ხელისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გადასცა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio